inimene sa oled. Inimene, kes siin veel. Ecuadori metallraamatukogu. Barrowsi koopalugu ei ole mingi üksik juhtum. Aastakümneid ignoreerisid teadlased ka 1982. aastal surnud paater Carlo Crespi vaieldavat kollektsiooni, mis asus Cuencas Ecuadoris. Metallist ja kivist esemed, mis Crespi oli kokku kandnud, kubisesid samuti kummalistest kujutistest. Nendel võis näha dinosaurusi ja fantastilisi olendeid, jumalaid ja püramiide, aga ka salapäraseid kirjamärke. Nende valmistaja on teadmata. Mõnedel tehistel on kujutatud isegi elevante, mis äratab imestust, sest üldlevinud arvamuse kohaselt pidid elevandid olema Ameerika kontinendil rohkem kui 10 000 aastat tagasi välja surnud. Inkade eluajal, 1200. aasta paiku, ei eksisteerinud neid impossantseid paksunahalisi enam ammu. Niisiis, kust said tolleaegsed kunstnikud oma teadmised? Euroopas oli üks esimesi, kes Crespi kollektsioonile tähelepanu juhtis uurija ja kirjanik Erich von Däniken. 1972. aastal reisis ta Cuencasse, kus tegeles päevade kaupa paatri improviseeritud muuseumis kunstiesemete filmilindile jäädvustamisega. See oli uskumatu, meenutab šveitslane. Crespi ruumid olid igat sorti kivikujukesi laeni täis topitud. Kirjeldamatus segadus. Vahetult sinna kõrvale olid ladustatud graveeritud metallplaadid. Ma olin imestusest keeletu. Nagu Crespi Dänikenile üksikasjalikult seletas, olevat ta suurema osa oma kogust saanud indiaanlastelt. Need olevat aarded oma esivanemate salajastest hoiupaikadest kokku kandnud, et need tema hoole alla usaldada. Osa asju pidavad aga pärit olema kusagilt seni läbi uurimata kilomeetrite pikkusest koobastikust. Koos koobaste avastaja argentiinlase Juan Morixiga ja viimase advokaadi Mateus Penaga võis Däniken üht osa sellest vaadata. Šveitslane sai maa-aluses maailmas näha kirjadega metallplaate ja kummalisi toole ja erinevate loomade skulptuure nende hulgas isegi saurusi. Hiljem heitsid kriitikud talle ette, et ta on kogu loo välja mõelnud. Põhjus. Oma raamatus Külv ja kosmos jätab Däniken mulje, et ta sisenes nii nimetatud Cuevas de los Tayosesse pea sissekäigu kaudu. Samas aga rääkis ajakirjanikele hiljem, et oli kasutanud koobastiku kõrvalist külgmis sissekäiku. Mis pärast? Ma olin omal ajal sunnitud nõustuma Morixi teatud tingimustega, selgitas Däniken. Nii ei tohtinud ma kõrvalkäigu kohta mitte sõnakestki poetada ja pidin teesklema, nagu oleksin ma käinud Tayose koobastes. peasisse käigu kaudu. Moriks põhjendas oma tingimusi sellega, et kõrval sisse käik olevat suhteliselt kergesti üles leitav ja ta pidavad ära hoidma, et võimalikud aardeotsijad hiljem koobast rüüstama ei tuleks. Mida ma oleksin pidanud tegema? Mul oli suur himu vähemalt väikestki osa tema kirjeldusest oma silmaga näha ja ma oleksin tookord arvatavasti veel teistsugustegi tingimustega nõustunud. Tõelise sensatsiooni. Metall raamatukogu saali kirjeldamisele pühendab sveitslane oma raamatus Külv ja kosmos vaid mõned lõigud. Kuid just need read heitsid kriitikutele kinda. Sellepärast palusin ma tal veel kord kirjeldada, mida ta oma käigu ajal allilma näha sai. Seal olid laud ja mõned toolid, tugevad nagu teras, jutustas Däniken. Toolidel ei olnud seljatugesid. Nad koosnesid kahest kaardunud osast. Istepind oli ülespoole, jalad allapoole kumerdatud. Põrandal ja kivinišides seisid kullakarva loomafiguurid. Need näisid olevat valmistatud metallist ja tundusid külmana, kui ma neid puudutasin. Seal oli äärmiselt pikkade sabadega sisalikke ja hiiglaslike lõugadega monstrumeid, mis osaliselt meenutasid dinosaurusi. Moriks oli mõned neist ringikujuliselt põrandale sättinud. Tagapool siras meie taskulampide valguses metall raamatukogu. Õhukesed plaadid kaunistatud nelinurkadega, mille sees olid omakorda loendamatud märgid ja figuurid. Kui väga sveitslane ka peale ei käinud, fotografeerida tal imposantseid relikte ei lubatud. Däniken ütles, meie ringkäigu alguses ma klõpsutasin mõningaid kaljunišides olevaid kujukesi. Seejärel palus Moriks mul fotoaparaadi ära panna. Kaugeltki mitte kõik nendest ülesvõtetest ei leidnud teed Dänikeni raamatutesse. Nii tahtis Moriks. Däniken on sellest kinni pidanud. Siiski tohtisin ma tema arhiivis olevaid ülejäänud pilte vaadata. Jääb lisada, et sveitslane avaldas oma raamatus ka Moriksi advokaadi Mateus Pena visiitkaardi koos telefoninumbriga, selleks, et võimaldada igale tõsisele uurijale kontakt Juan Moriksiga. Kas nii toimib keegi, kes tahab oma lugejaid teadlikult eksitada? Ei ole ime, et Juan Moriks vastupidi oma esialgsele avaldusele, mille ta 1973. aastal tegi Saksa ajakirjandusele, äkki eitas, et on Dänikeni oma allilma viinud, sest varsti pärast seda lendles Sveitsi autorile koju advokaat Pena saadetud üle 200,000 dollari suurune kahjutasu nõue. Põhjendus. Däniken olevat Juan Moritsi leiu avaldamisega äri teinud. Meediat huvitas see vähe. Pealkirjad olid tasakaalukad. Däniken oli hooplejana paljastatud. Et Moriksi koobastik oli juba 1969. aastal ühe tema enda juhitud ekspeditsiooni sihtpunkt, seda ei mainitud. Samuti seda, et tookordsed osavõtjad olid kirjalikult kohustunud mitte andma mingisuguseid kommentaare ajalehtedele, raadiole, televisioonile või taolistele institutsioonidele, ekspeditsioonist vaikima mitte levitama teateid iseäranis sissepääsude geograafilise asukoha ja maalustes käikudes olevate väärtuslike objektide kohta. Tolleaegsete ajalehe teadete juurde lasti ringi käima ka sensatsioonilisi fotosid koopa sissekäigust, kuid ei poetatud sõnakestki maaluse maailma sisu kohta. Vaid ühes notariaalselt kinnitatud kirjas Ecuadori riigile 21. juulist 1969 tegi Morix nimeliselt teatavaks selle, mida ta hiljem pidi olema Danikenile näidanud. Ida-piirkonnas, Morona Santiago provintsis, Ecuadori vabariigi piirides, avastasin ma väärtuslikke esemeid, mis on inimkonnale suure kultuurilise väärtusega. Need koosnevad inimkäega loodud metalltahvlitest ja sisaldavad ajaloolist pärimust ühe kadunud tsivilisatsiooni kohta, millest inimsool ei ole praeguseni ei teadmisi ega tõendusi. Nimetatud esemed asuvad gruppidena paljudes erinevates koobastes, millest igaüks on omamoodi kujundatud. Ma tegin avastuse täiesti juhuslikult, kui ma teadlasena mõnede Ecuadori hõimude folkloristlikke, etnoloogilisi ja lingvistilisi iseärasusi uurisin. Minu avastatud esemetel on allpool nimetatud tunnused, mille ma isiklikult kindlaks olen teinud. Esiteks, kivist ja metallist erineva suuruse kuju ja värviga esemed. Teiseks, metalltahvlid, millel on etnograafilised kirjad ja märgid, tõeline metallist raamatukogu, mis sisaldab inimkonna kronoloogilist ajalugu, inimese tekkimist maal ja teadusliku informatsiooni ühe hääbunud tsivilisatsiooni kohta. 1990. keskel astus Saksa uurija ja kirjanik Walter Jörg Lannbein sama teed. Üles ehmatatud mitmesugustest kuuldustest asus ta teele Cuencasse, et kohalikus kloostris Crespi kunagises tegutsemiskohas välja uurida, mis pärast paatri surma tema kogust on saanud. Meil õnnestus pääseda kloostrisse sisse, jutustas Langbein. Viimane uks Crespi muististe ruumi ees jäi meile aga suletuks. Meile anti vastuolulist informatsiooni. Seal ei ole enam midagi ja nende asjade vaatamine ei tasu ennast ära, sest nad on väärtusetud. Pettunult vaatasime me kloostris ringi. Koos oma reisikaaslasega leidsin ma Crespi kollektsiooni osi. Võis näha metallplaate mõistatuslike kirjamärkidega, aga ka rohkem kui kummaliste piltide ja sümbolitega. Kuid millises seisundis need kunstiesemed olid, kuidas nendega ümber oli käidud, ma ei uskunud oma silmi. Pealiskirjadega metallplaate oli kasutatud näiteks katkise trepi parandamiseks. Suure pinnaga metalllehti oli naelutatud paljudele puuseintele, et kinni katta pragunenud kohti. See pole veel midagi, usaldas mulle üks vanaldane paater. Kui te teaksite, mida kõike renoveerimistööde ajal vundamendi sisse betoneeriti. Vapustav tulemus! Crespi kunstiesemetest on praeguseks järele jäänud vaid viletsad riismed. Väärtuslikumad eksemplarid rändasid juba 1971. aastal 433 000 USA dollari eest Ecuadori keskpanga kätte. Seda kinnitas panga esindajaks Ximena Lasso Alvarez 1998. aastal.
Me ei ostnud mitte kõike, sest meie vastutavad isikud olid arvamusel, et materjali hulgas oli ka nüüdisaegseid asju. Krespi keraamilised esemed see vastu on kõik autentsed. Me paneme neid vahete vahel oma panga muuseumis välja.
Tsink, vaisk ja metallitööd jäetud ostmata, sest mõningad motiivid olevat olnud silm nähtavalt raamatutest maha kopeeritud, selgitas Alvarez edasi. Tõendiks selle kohta olid mõned vanadest bensiinimahutitest valmistatud plaadid. Kogu etnograafiline materjal on praegu saleeslaste ordu käes ja ei ole avalikusele kätte saadav. Däniken ei ole sellest kunagi saladust teinud, et Krespi aarete hulgas on ka nüüdisaegseid esemeid. Juba 1972. aastal kirjutas ta ajalehele Stern. Ma tean väga hästi, et vanamees tihti pisut fantaseerib ja kahes ruumis, mida ta tavaliselt külalistele näitab, on olemas muide ka kolmas ruum, mida ta ei näita, leidub väga väärtuslike eksemplaride kõrval ka suurel hulgal koli ja kitsi. Oluline on aga see, et koli hulgas on tal kivist ja kullast tõelised väärisesemed, mille vastu peaks arheoloogia lõpuks huvi tundma. Neid esemeid oli Krespi hoidnud mingis kolmandas ruumis, mida ta armukadedalt varjas ja kaitses. Däniken ütles. Juan Morix arvas, et ma olevat alles viies inimene, kes seda ruumi on näinud. Ja see õnnestus mul vaid sellepärast, et Morix ja advokaat Pena kinnitasid paatrile, et ma olevat üks nende omadest, niisiis üks teadjatest. Kui ma hiljem jälle Cuencas viibisin, ei näidanud Krespi mulle enam seda ruumi. Mis on aga Morixi aaretes saanud? Amatöörarheoloog Stanley Halli ja NASA astronaudi Neil Armstrongi organiseeritud ekspeditsioon pöördus 1976. aastal Cuevas de los Tayoses tühjade kätega tagasi. Ei leitud mingeid jälgi muististest, mida Däniken oli kirjeldanud. Siin ei ole ka midagi imestada, sest salapäraseid skulptuure ja metallplaate tegelikult ei otsitudki. Seda kinnitas Armstrong isiklikult kirjas, mis on kirjutatud 24. veebruaril 1977. Samuti võib arvata, et pärast kogu seda meediamüra viisid indiaanlased oma aarded teise kohta. Siiski ei jätnud arvukad ajalehed ja pildiajakirjad kasutamata võimalust, et oma lugejatele veel kord sensatsiooniliselt kujundatud Danikeni pettust müüa. Vahepeal oli juhtunud aga nii mõndagi. Näiteks pidas Daniken 1990. aastal Quitos suurt tähelepanu äratanud loengu, mida kuulas ka kunagine ekspeditsioonijuht Stanley Hall. Hall teatas kõigile kohal viibijatele, et ta olevat vahepeal leidnud üles koha, kuhu aarded on viinud. Nii informeeris Däniken. Minu kirjeldused leidudest vastavad tõele. Rohkemat ei saanud talt siiski välja meelitada. Järgmistel päevadel kasutas Däniken siiski juhust, et Halli rohkem tundma õppida. See juures sai ta teada, et Hall töötab praegu raamatu kallal, milles avaldab lähemal ajal nii oma uurimistulemused kui fotomaterjali.
inimene sa oled. Inimene, kes siin veel.